радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани. 2022-та, барем што се однесува до светските настани, ќе остане забележена како година во која почна најголемиот конфликт во Европа по Втората светска војна и година која го турна светот близко до нуклеарна катастрофа. Во ово издание донесуваме преглед на настаните во светот, во кој секако доминира она што се случуваше во и околу Украина. Соединетите држави и Русија на 10 јануари во Женева започнаа тешки преговори за кои Вашингтон се надеваше дека може да ја спречат опасноста од нова руска инвазија врз Украина без да се согласи со огромните безбедностни барања на Кремљ. Рускиот заменик министер за надворешни работи Сергеј Рјапков по состанокот изјави дека нема напредок во безбедносните разговори меѓу Москва и Вашингтон за прашањето за исклучување на идното членство на Украина во НАТО. Мислам дека нема да очекувате да кажам поинаку, освен да потврдам дека ова е една од областите каде што имаме најголеми разлики во ставовите со Соединетите држави. Ние нагласуваме дека за нас е апсолутно задолжително да се погрижиме Украина никогаш да не стане членка на НАТО. Русија почнува да ги поставува своите барања за безбедностните гаранции во Европа до 30 сојузници на НАТО на 12 јануари, по интензивните разговори со Соединетите држави во Женева, кои покажаа дека двете страни не можат да ги премостат големите разлики. Во меѓувреме, американскиот председател Џо Бајден предупреди дека рускиот председател Владимир Путин ќе влезе во Украина и оти Русија скапо би платила за целосна инвазија, при што незините бизниси веројатно ќе го изгубат пристапот до американскиот пазар. Мислам дека она што ќе го видите е дека Русија ќе одговара ако изврши инвазија. Војната во Украина стана се поизвестна откако рускиот председател Владимир Путин на 21 февруари објави дека Русија ќе признае два одцепени региона на истокот на Украина како независни ентитети. Наборгу по неговото обраќање, државната телевизија емитуваше снимка од рускиот председател како подпишува декрет со кој формално ги признава одцепените региони Донецк и Луханск како независни. Ова има за цел да ги заштити луѓето кои 8 години биле малтретирани и подложни на геноцид од режимот во Киев, дека ќе се стремиме кон демилитаризација и денацификација на Украина и ќе ги изведеме пред лицето на правдата оние кои извршиле повеќе крвави злосторства врз цивили, вклучително и руски граѓани, рече Путин. Неколку дена потоа, на 24 февруари, Русија ја нападна Украина. Украинскиот председател Володимир Зеленски истиот ден ги повика сите граѓани кои беа подготвени да бранат земјата од руските сили, велики дека Киев ќе им издаде оружје на секој што тоа го сака. По неколку дневните напади на 28 февруари на беларуската граница се одржаа разговори меѓу руските и украинските представници со цел итен прекин на огнот и повлекување на руските сили. Разговорите беа безуспешни. Францускиот председател Емануел Макрон во април ја победи екстремно десничарската ривалка Марин Ле Пен со удобна разлика во вториот круг од председателските избори на 24 април, обезбедувајќи втор мандат и избегнувајќи го она што би било огромен шок за француската и европската политика. Мислам и на сите наши сонародници кои се воздржа од гласање. Нивниот молк означуваше одбивање да се избере, на што исто така мора да одговори. Конечно мислам на оние кои гласаа за мадам Ле Пен, за кои знам дека се разочарани оваа вечер, рече Макрон по изборната победа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Мадрид беше домаќин на самитот на НАТО кон крајот на јуни, каде што сите погледи беа перени во Турција, Финска и Шведска, додека се состанаа за да разговараат за барањата за членство на овие нордиски земји. Раскинувајќи со децениската политика на неутралност, Финска и Шведска поднесоа барање за членство во НАТО во светло на руската инвазија врз Украина. Но тие се соочија со противење од Турција поради, како што изјави, поддршката на нордиските земји за милитантите кои ги сметат за терористи и ембаргото на оружје за Акара. Ратификацијата на сојузничките парламенти веројатно ќе потрае до една година, но штом ќе се направи, Финска и Шведска ќе бидат офатени со клаузулата за колективна одбрана на НАТО, член 5, ставајќи ги под заштитниот нуклеарен чадор на Алијансата. Лидерите од Јапонија, Јужна Кореја, Грузија, Финска, Шведска, Нов Зеланд и Австралија се приклучија на состанокот на НАТО, бидејќи воената алијанса на 29 јуни ја означи Русија како најдиректна закана на сојузничката безбедност по инвазијата на Москва врз Украина. Европската унија на 20 јули постави итни планови за земјите да ја намалат употребата на газ за 15% до март 2023 година, предупредувајќи ги дека без длабоки намалувања сега би можеле да се борат за горива во текот на зимата, доколку Русија го прекине снабдувањето. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен тогаш излезе со оваква оценка: Русија не уценува. Русија ја користи енергијата како оружје и затоа во секој случај, без разлика дали тоа е делумно големо прекинување на рускиот газ или целосно прекинување на рускиот газ, Европа треба да биде подготвена. Во меѓувреме, Русија и Украина потпишаа историски договор на 22 јули за деблокирање на извозот на жито од пристаништата на Црното море и за олеснување на меѓународната криза со храна, додека Соединетите држави ветија поголема воена поддршка 5 месеци по инвазијата. Михаил Горбачов, кој заврши студената војна без крвопрелевање, но не успеа да го спречи распадот на Советскиот сојуз, почина на 30 август на 91 годишна возраст. Портпаролот на Владимир Путин Дмитри Песков го опиша Горбачов како извореден државник кој помогнал да се стави крај на студената војна, но чија улога во историјата беше контроверзна. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Горбачов, последниот единствен председател на Советскиот сојуз, ги сметал Источна Украина и Крим за руски територии и во историска и правна смисла според одговорите дадени во интервјуата. Председателката на Представничкиот дом на Соединетите Американски држави Ненси Пелоси се состана со тајванскиот председател Цај Ингвен, ветувајќи железна поддршка за демократијата на островот. Пелоси пристигна во Тајпеј во почетокот на август на ненајавено патување кое наеде на осуда и ветување за одмазда од Пекинг. По обраќањето во парламентот на Тајван, Пелоси доби медал на честа за незината цврста поддршка на демократијата на островот. Пекинг го покажа својот гнев од присуството на Пелоси на островот, за кој вели дека е дел од Кина, со наплив на воени активности во околните води, со тоа што го повика американскиот амбасадор во Пекинг и најави прекин на неколку земјоделски увози од Тајван. Во големите монсунски дождови што го погодија Пакистан загинаа најмалку 1000 луѓе, а биле погодени повеќе од 33 милиони други. Патиштата, земјоделските култури, инфраструктурата и мостовите беа однесени од невидени поплави. Пакистан апелираше за меѓународна помош и некои земји испратија резерви и спасувачки тимови. Во исто време шумски пожари и топлотни бранови ја запатија Европа. Европските земји на југо се соочија со температури кои често надминуваат 40 степени Целзиусови. Шумски пожари изгореа и повеќе од 19.000 хектари во регионот Валенсија во источна Шпанија. Климатските промени оставија делови од Пиренејскиот полуостров најсуви во последните 1200 години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Британскиот премиер во заминување Борис Џонсон беше поздравен од вработените, додека за последен пат го напушти Даунинг Стрит на 6 септември, откако беше принуден да поднесе оставка по серијата скандали. Откако го одржа прошталниот говор пред Даунинг Стрит, тој го напушти Лондон за да отпатува во Шкотска и формално да поднесе оставката на кралицата Елизабета. За само неколку часа ќе бидам во Балморал за да го видам незиното весечество кралицата, а факелот конечно ќе му биде предаден на новиот конзервативен лидер. Ли Страс отиде во замокот Балморал на 6 септември за да биде официјално назначена од кралицата Елизабета за следен британски премиер. Фотографиите објавени од состанокот беа последните слики на кралицата Елизабета, издадени пред да умре 96 годишниот монарх, два дена подоцна. Младата иранка Махса Амини почина во притвор на 16 септември откако беше уапсена од полицијата за морал, која го спроведува строгиот кодекс за облекување во Иран. Смртта на 22-годишната жена предизвика масовни протести на жени кои ги палеа шамиите и скандираа смрт за диктаторот и жена живот слобода. До крајот на месецот, десетици луѓе биле убиени во демонстрациите, додека безбедносните сили ги задушуваа немирите. Низ целиот свет се одржуваа собири за поддршка на протестите предводени од жените во Иран, при што некои жени во знак на протест ја крателе косата. Иранскиот врховен лидер на 3 октомври рече дека смртта на Махса Амини во притвор е горшлив инцидент предизвикан од иранските непријатели. Ајатолакот Али Хамнеј даде целосна поддршка на безбедносните сили кои се соочуваа со протести кои се разгореа од смртта на Амини. Новоизбраниот бразилски председател Луис Инасио Лула да Силва на 30 октомври вети дека ќе обедини поделената земја во говорот откако го победи актуелниот председател Жаир Болсонаро во вториот круг од председателските избори. Новоизбраниот председател на Бразил собра илјадници луѓе во Сао Пауло на 30 октомври по победата на председателските избори. Врховниот изборен суд го прогласи Лула за следен председател со 50,9% од гласовите наспроти 49,1% на Болсонаро. Инаугурацијата на 77-годишниот Лула е закажена за 1 јануари. Американците на 8 ноември ги дадоа последните гласови на тесните избори кои одредуваа дали републиканците ќе освојат контролата врз Конгресот, што ќе им даде моги да блокираат голем дел од агендата на председателот Џо Бајден во следните 2 години. Бајден и неговите демократи поминаа подобро од очекуваното. И тој на 9 ноември рече дека исходот е добар за демократијата, но оти резултатите покажаа дека американците и понатаму се фрустрирани. Тоа беше добар ден, мислам, за демократијата и мислам дека беше добар ден за Америка. Нашата демократија е тестирана во последните години, но со нивните гласови американскиот народ зборуваше и уште еднаш докажа дека демократијата е тоа што сме. Косовската полиција на 10 декември го уапси поранешниот полицаец Дејан Пантич под обвинение за учество во напад врз членови на Обштинската изборна комисија, кои се обидувале да организираат предвремени избори за градоначалник. Тој напад беше окарактеризиран како тероризам. Локалните Срби одговорија со подигање барикади. Во меѓувреме, изборите кои беа закажани за 18 декември беа одложени за април 2023. Предходно, на почетокот на ноември, градоначалниците во обштините на Северот поднесоа оставки за да се спротистават на одлуките на владата на Косово за пререгистрација на возилата со српски таблички на косовски. Тогаш припадниците на српската заедница ја напуштија косовската полиција и судството на Север. Меѓународната заедница, вклучително и Европската унија и Соединетите држави, бараат решение што ќе ја стабилизира ситуацијата. Во Катар на 18 декември заврши светското првенство во фудбал, кој покрај контроверзите што ги предизвика од тоа како ова земја стана домаќин на еден од најголемите спортски настани во светот, до тоа дека таму владеат строги исламски закони кои ќе бидат пречка за навивачите и репрезентациите, мина во најдобар ред. Катар се представи како добар домаќин со беспрекорна организација на надпреварите и прекрасни стадиони. За сето тоа беа потребни многу пари. Велат дека ова светско првенство чинело колку предходните три заедно, но очигледно дека тоа не им представуваше проблем на катарците. Покрај тоа на светскиот куб беа прикажени интересни надпревари, а сето заврши со возбудливо финале меѓу бранителот на титулата Франција и репрезентацијата на Аргентина, предводена од Лионел Меси. Славеа аргентинците! Секако, 2022-та ја одбележа и многу други настани, но главниот заклучок може да се сведе на тоа дека таа го донесе светот на работ на нова светска војна и дека се интензивираа катастрофалните последици од климатските промени. Дали 2023-та ќе биде година што ќе донесе мир и заедничка борба против загадувањето и уништувањето на светските ресурси? Според сегашните назнаки и трендови, би рекле дека тоа е тешко и да се замисли. Но што друго ни преостанува, почитувани, освен да се надеваме и секако да си посакаме тоа и да се случи. Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Гоце Атанасов и Дејан Балаловски.